Izglītības, kultūras un sporta komitejas no 9 deputātiem mums ir ieradušies 6. No sociālo veselības jautājumu komitejas no 9 deputātiem ir ieradušies 6. Kopā ar tiem, kas ir attālināti.
No jautājuma saistībā ar jauno pašvaldību likumu par attālināto piedalīšanos, es šobrīd uzskatu, ka Sarmīte un Linda var piedalīties, lai piedalās droši, bet jautājums par formulējumiem, par slimībām un par komandējumiem tomēr būtu, manuprāt, aktualizējams. Un lai būtu viennozīmīgi skaidrs, vai piemēram Sarmītei tagad pēkšņi nav jāceļās un jāskrien šur, tādā ziņā, vai Lindai nav jāvicina priekšā slimības lapa, jāparāda mums visiem, kaut gan mēs visi zinām, ka slimības lapas ir elektroniski un nav ko parādīt tieši tā, vai pēc tam nepieprasīs kāds slimības lapu, tomēr vajadzētu aktualizēt, precizēt,
nokonkretizēt. Uz domas sēdi noprecizēsim, tad, ka visi būs klāt, tad, lai visiem viss ir skaidrs un lai visi vienāk.
Un to arī varbūt fiksēt kādā protokolā vai pašvaldības nolikumā. Paldies.
Labi, paldies. Pazūt darba kārtība. Tā, labi, kolēģi, tātad mums ir sēdz darba kārtībā viens jautājums par Dobeles novada attīstības programmas 2021.–2027. Gadam investīcija plāna. Aktualizēšanu un ziņu attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti Zana Peļņa. Lūdzu.
Plāna un projekts par Dobeles novada attīstības programmu 2021. un 2027. gadu investīciju plāna aktualizēšanu. Saskaņā ar pašvaldību likumu pašvaldībai ir pienākums izstrādāt pašvaldības sektorijas attīstības programmu un nodrošināt tās realizāciju. Investīciju plāns ir tikai viena sadaļa no lielās attīstības programmas.
Es atvainojos, vai mums kaut tā skaņa ļoti švakra ir, varētu būt bišķīt skaļāk?
Zana var turpināt, Gins pagriezīs.
Mēģināt skaļāk arī. Investīciju plāns tiek izstrādās vismaz 3 gadiem, un tajā ir iekļaut investīciju projekti, kurus finansē gan no pašvaldības budžeta, gan ņemot valsts prasē aizņēmumu, vai arī kuriem finansējums tiek piesaistīts, respektīvi dažādi Eiropas fondi un programmas. Investīciju plānu aktualizē neretāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžeta kārtējumu gadam. Taču pēc vajadzības to var aktualizēt arī biežāk, tiešām pēc vajadzības, kaut vai katru mēnesi mēs viņu varam aktualizēt un iekļaut nepieciešamos projektus. Aktualizētais investīcija plāns mums tika izsūtīts, kā arī informatīvi tika izsūtīts pagājušā gada apstiprinātais investīcija plāns, kur jau bija iekrāsots lielā krāsā pagājušā gada izpildītie darbi. Bet tas tiešām tikai informatīvi, lai redzētu, kā ir strādāts. Un lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, Zani, tātad piemitināšu vēl to, ka, teiksim, arī visiem iestāžu un nodaļu vadītājiem bija uzdots arī pārskatīt šo te sagatavoto atjaunoto investīciju plānu, lai nekas neizpaliek. Kādi kolēģi būtu jautājumi jums? Viesturs pirmais un Ainars pēc tam.
Jā, paldies. Tātad, kur mēs redzam to, kas mainās ar boldā ar laika posmiem, vai kur citur šeit mums klāt pievienotajā pielikumā?
Īsti redzēt nevarēs, jo bija arī šis tas, kas vienkārši vairs nebija aktuāli, vai mēs bija arī kaut kādi projekti, kur bija stērtās, bet nebija apstiprināts, tie ir vienkārši izņemti ārā. Jo es sāku spēlēties ar krāsām, bet tad es sapratu, ka es tur apmaldījos un apmaldītos noteikti arī visi pārējie tās krāsās. Šeit uz šī gada investīciju plānā, tāpēc centos, tas, kas ir 23. Gads plānotie darbi, Tur ir tā kā iebaldēts tie gadu izpildes termiņā. Tas, kas nav budžetā plānots, bet mēs redzam, kad ir nepieciešams turpmāk izdarīt vai arī kādi projekti, kur mēs zinām, ka mēs gribētu startēt. Tas tad ir palicis gaišākos ciparos un ar gadiem ir vairāk variācija. Jo ar to krāsainumu es tur pati ļoti apjuku un tad es sapratu, ka tā es nevaru, tāpēc arī tika šis informatīvi ir pievienots tas, kad bija 22. Gadā apstiprinātais, jo mēs tur laikam sajūtu visu.
Nu, jā, bet varbūt vienkārši, ja ir, nu, nevajag varbūt tur daudz krāsu, varbūt pietik tikai ar vienu atšķirīgu krāsu, kas mainās salīdzinot ar iepriekšējo, un tad jau var uzdot jautājumus, konkretizēt, jā, varbūt kaut kā tā tomēr, jā, jo mēs šīnī lielajā vairāk simtus ierakstu gūzmā, Mēs nu, reti kurš varētu šeit orientēties, līdz galam izdomāt jūs, Zane.
Es tam iestur pilnīgi noteikti piekrītu, bet darbs ir apjomīgs, tabula ir ļoti liela, un es, tāpēc es saku, man tur bija sākumā vienkārši četras krāsas. Es sapratu, ka es pati neko es nesaprotu, un numerācija mainās, un viss mainās, un tāpēc aiz šī iemesla to domāt nek. Un ir izstrādāts tieši tā kā uz nākotni, nu, no šī gada uz priekšu, un, nu, teikt, svaigāk materiāls.
Man ir jautājums par 158. pozīciju, nejauši uzdūros, jā. Tātad veikta ceļa numuru 6031, šoseja Dobela Lestena aiztrautnieka Kalnoša seguma atjaunošana. Cik liela apjomā tas ir un kur, jo tas ir faktiski valsts nozīmes ceļš, bet vai tur iet runa par kādu citu ceļu, vai tur iet runa par kaut kādu nelielu gabalu, jo 185 tūkstoši nav liela summa?
Nē, tas es domāju, ka ir kaut kāds gabals, vai mums varētu lūdzu palīdzēt teorija, vai...
Nu, ceļa posma varbūt tur ir kaut
kā... Jā, tur ir drīzāk ceļa posma.
Varbūt precizējiet un arī to nosaukumu, jo tur viss sanāk... Jā. Šoseja domazīme, Dobele domazīme, Lesteni domazīme, aiztrautnieki domazīme, Kalnavuši. Kaut kā tā tur.
Jā, paldies.
Jā, paldies, jā.
Jā, paldies.
Paldies, Aineram vēl bija jautājums.
Jā, noteikti jautājums. Investīciju plāns 21. 24. Gadam. Bet es te redzu, ka plānotie laiki uzsākšanas realizācijas ir arī 25., 26., 27. gads.
Mums tas ir programma atbūt... līdz 27. gadam.
Jā, bet investīciju plāns.
Nu.
Tas ir...
Tieši tā kā Bunte teica, ka programma ir 21. 27. Gadam. Pašvaldības vajadzības ir nu, apjomīgas. Tas būtu arī dīvaini, ja es saliku tagad visam, ko, nu, arī šīm nākotnes nepieciešamībām, ja es saliku tu visam 24. Gadu izpildes terminu.
Ne, es vienkārši, es atvainojos, neatbilst virsraksts ar ieplānotiem gadiem. Tad investīciju plānu vajag 27. arī minēt.
Investīciju plānu, pirmkārt, mēs varam viņš tiek izstrādāts 3 gadiem. Aktualizēt, noteikti ir jāaktualizē katru gadu, un to varam var darīt katru mēnesi. Un tāpēc, nu, šīs nākotnes, kas būtu tā kā no 25. Līdz 27. Gadam, es viņš neatstāju pilnīgais strīpas, viņš šeit ir iekļauti, bet varējot ar plānoto laika posmu.
Jā, labi.
Tad... Es papildinot Aināru, jā, tad prasās skaidrojums, kas tad ir attīstības programma un kas ir investīcija plāns?
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadiem, un investīcija plāns ir tikai viena no sastāvdaļām attīstības programmai, un tas tiek plānots 3 gadiem. Nu, tāds, nu, konkrēt 3 gadiem izstrādā, bet... Nav nepareizi, ja mēs ieliekam arī termiņu līdz 2027. gadam, kas tiek izpildīts.
Tātad faktiski šis ir investīcija plāns, jo neviens datums nesākās vēlāk par 24. gadu. Beidzās gan, Ainār, bet nesākas vēlāk par 24.
Uh-huh.
Paldies.
Tad jautājums ir par ceļiem. Kas ceļu investīciju plānu sastādīja?
Ja es tā varu teikt, izēja materiāls, man ir nacionāla komunālās nodaļas. Tur speciālisti noteikti ir izvērtējuši arī šo ceļu vajadzību un pagas pārožu vadītāju snieguši jau tās sākotnējās vajadzības.
Man jautājums rodās tāds. Bija gadi atpakaļ, nu, 3-4 gadi atpakaļ bija projekts, kas nāca Eiropas Savienības laikam ceļu izbūvēja. Un tādos pagastos kā Jaunbērzes pagastā, Dobeles pagastā bija šie projekti realizēti. Un arī vēl četros pagastos, ja. Un šeit es redzu arī tādā investīcija plānā, ka tas nav ņemts vērā. Jo no principā no es nerunāju pat ērucu naudas, es tur neesmu papētījis, ja, bet šeit Dobeles no bijušajā novadā, ja, šajos pagastos ir atkal papildus lielas summas ieplānotas, bet tanī pašā laikā, tanī pagastos, kur nebija šos projekts, kur nerealizēja, tur atkal tas palielinājums ir, nu, ļoti minimāls tās investīcijas, tieši par ceļiem es runājot, ja. Ja mēs redzam 139. ailītē grāntu segumu ceļa atjaunošana Jaunbērzes pagastā, tad mēs, 2 miljoni paredzēts no 24. līdz 27. gadam. Nu, kas var sastādīt tādu plānu? Es arī salīdzinājumu man pateiks, ka kur nebija projekti realizēti Penkulas pagastā, Naudītes pagastā, tur nesanāk pa 300 tūkstoši pat 4 gadiem. Kur tāds, kādas starpības var būt?
Jā, šeit man tur laikam būtu jālūdz pieslēgties komunālajai nodaļai, ja viņi ir. Jo es esmu tikai vairāk kā kūrētājs, un es šīs vajadzības laikam nevarēšu to visu nogad izvērtēt.
Nav. Jā. Tā, labi, varbūt, ka tad vēl par citiem, par šo tad Elvī pieslēgsies, tad viņai uzdosim atkārtot jautājumu vēl par citiem jautājumiem.
Es vēl, man bija tāds neliels jautājums, jo es cerēju šīs investīciju plāna projektos arī redzēt tādas investīcijas, kuras atnāk atpakaļ tanīs pagastos, kuros tika iztirgoti nekustamie īpašumi zemes, jā. Un es arī neredzu pa to pašu Naudītes pagastu, Penkulas pagastu, ka šīs investīcijas nākt atpakaļ arī pagastā, nu, investīcija veidā un tieši ceļu izbūvē. Jo tas, ka tur kaut ko remontē, es nesaskatu, ka tās ir tā nauda atnāk, jo remonta darbiem tas būtu nu, normāli katru gadu kaut ko paremontē. Nu, es zinu, ka jūs ar laikam to nemācēsiet atbildēt.
Nu, redz, ka man priekšā grāns seguma ceļa dubultā vismas apstrāda Naudītes pagastā. 138. numurs.
Jā, tas ir, nu, tas ir normāli pa tiem gadiem, bet tieši konkrēti zemes tur tika notirgots tur daudz lielākām summām. Un tur vajadzētu atpakaļ tām investīcijām nākt. Tieši arī, nu, es redzu, ka tikai ceļos, kur tu citur vai nu kaut kādu būvu jābūvē.
Un te Ainārs droši vien runā par to, ko aptuveni pirms gada domas sēdē arī gan priekšsēdētājs, gan man liekas, ka vietnieki arī par to runāja, Edgars Laimiņš, par to, ka summas, kas tiks par kādām tiks notrigots šīs te zemes īpašuma un vispārējais, daļa tiks atlicināta tieši šīm te investīcijām, un mēs nekādīgi nespējam šo te atšifrēt, vai šīs te investīcijas ir tur, vai viņas tur ir ieliktas, vai tās ir vienkārši plānotās kopējās, jo pareizi Vainārs saka, šī te summa, kas ir par lauksaimniecības zemēm vai par dzīvokļiem, par jebko, ir ietirgots, nu, tur, kur bija lauksaimniecības zemes, tur tās summas ir ļoti lielas, nu, tad arī gribās drošiem tiem pagasti iedzīvotājiem arī redzēt un saprast, cik tad viņi šo te zemi notirgojot kādam uzņēmējam, zemniekam, cik tad viņi ir saņēmuši kā investīciju atpakaļ, lai uzlabotu infrastruktūru vai kādu ēku vai vienalga ko, nu, tādā veidā man šķiet, ka tas ir Ainārs vairāk jautājums.
Jā, es piekrītu par to droši vien, kad varētu runāt un būtu arī jādomā, kādā veidā mēs to vispār parādām, tāpēc, ka piekritīsiet, jo tie darbi, nu tur ir gan būvniecības, remonti, uzturēšanas, pārbūves notiek daudz kur, un teiksim, kādā veidā tad mums parādīt to, kura nauda tad tiek piešķirta attiecīgajā pagastā tādai vai tādai iestādai, tādam vai tādam ceļam no pārdoto zemju finansējuma, vai kur tiek...
Nē, es domāju, ka te būtu tāds kopējis, droši vien ir pagasts, notrigoti īpašumi, tas arī ir skaidrs, cik viņi ir notrigoti, un tas, cik tad viņiem procentuāli ir atlecis no šīs te visas tieši investīcijām kaut kādām infrastruktūras uzlabošanai. Un tāpat laikā mēs paņemam no šīta investīcija plāna, paņemam kaut vai to pašu Auru pagastu, un mēs redzam, cik tad Auru pagastā patiesībā. Nu, tad, nu, nav jāizdala, es domāju, ka tik sīki, bet redzēt, cik tad ir notirgos, cik ir pagastam pienākās, un cik viņš saņem. To mēs matemātiski spējam sadarīt.
Paldies, redzu, ka mums Jolanta pacēlus roku, viņa laikam ir gatava kādu skaidrību mums viest. Lūdzu, Jolanta Kalniņa.
Jā, es varbūt nesniegšu tādu skaidru atbildi, cik tad tur katram pagastam ir šī te nauda atvēlēta, bet ja jūs klausījāties to informāciju, kas tika sniegta pie budžeta projekta šim gadam, tad es domāju, ka jums visiem vajadzēja piefiksēt, ka šis te izdevuma tas ieņēmuma pieaugums nākošam gadam plānotēts no valsts ir nepilni 3 miljoni, tai pašā laikā visas vajadzības, lai apmierinātu pamatvajadzības, nerunāju šobrīd par investīcijām, bet par pamatvajadzībām, tātad sastādīja vairāk kā 4,5 miljoni. Tātad šeit arī katram vajadzētu padomāt par to, ka šie līdzekļi kaut kur bija jārod. Un ja mēs šobrīd konkrēti šinī gadā varbūt neredzam to, kad kaut kādas konkrētas un lielas summas tiek ieguldītas investīcijās, teiksim, tieši ceļu pārbūvēs. Un ja mēs runājam par Pēnkuli, tad mēs zinām, ka tur bija plānots izbūvēt šos te gājēju celiņus, kas šobrīd viss ir procesā, tātad šī te projektēšana ir procesā un attiecīgi arī nauda būvdarbiem bija plānota. Un šeit ir jāsaprot, jā, mēs tieši 23. Gadā varbūt neredzam tik lielu šo te ieguldījumu atpakaļ infrastruktūrā, un ja mēs runājam tieši par ceļiem vai par gājēju taceņu izbūvēm, bet šeit ir jāsaprot, ka primārais mums bija, kā jau pie budžeta tika minēts, tātad palielināt algas darbiniekiem un attiecīgi nodrošināt pamatvajadzības. Un kā jau es stāstīju, kad pagājušā gadā, oktobrī grozot budžetu, mēs paredzējām šiem te energoresursu apmaksai papildus nepilnu miljonu, un salīdzinoši pret iepriekšējā gada plānu šogad ir vēl 700 tūkstoši klāt. Ir jāsaprot, ka tā nauda kaut kur bija jārod un jāskatās. Protams, ka ir jāskatās arī uz attīstību un uz investīcijām, un es uzskatu, ka šogad īstenībā lieliem darbiem ir pietiekoši daudz nauda paredzēta. Bet šādā griezumā skatīties, ka tā tik daudz pārdeva, tā tad attiecīgi tik daudz tajā pagastā ir jāiegulda, nu šogad mēs to diemžēl neredzēsim, tā tas ir. Paldies!
Paldies! Lūdzu!
Es ļoti, ļoti nepiekrītu šitādām uzstādījumam, jo tamdēļ īpašums pārdot lai noēstu naudu vienkārši ar, nokurināt ar siltumu un algās, tas ir, nu, tas ir ļoti nesaimnieciski, jo ja pārdod īpašumus, tad tikai ar tādu nolūku, lai tās naudas investīcijas nāk atpakaļ ekonomikā, nu saimniecībā, var teikt, ceļus būvēt, sakārtot laukumus, bet ne jau pārdot tam dēļ, lai ziniet, ka to naudu tu līdzās izterēsim, jā, siltums un visu inflācija, tā nav ekonomiska domāšana, tas ir galīgi garām.
Jā, varbūt nav, bet tad varbūt priekšlikumi no jūsu puses, ko tad mums darīt šajā gadījumā, nemaksāt kaut kādus rēķinus par apkuri vai vēl kaut ko novirzīt šo te apbūvē?
Nu, ja pareizi jau ir, kad ir elektrības taupījums, gan jau arī uz siltumu kaut kur ietaupa, bet ne jau tamdēļ mēs pārdodam īpašumus, lai noēstu naudu. Tā
nedrīkst domāt. Tas
gājai celiņš, tas ir iekļauts, un tur ir tā summa 16 tūkstoši, to es visu redzu, bet tā summas, ko ieņēma par nekustamiem īpašumiem Penkulē, tur ir pār pa 300 tūkstoši, ir maz, un audīts pagastā
tas pats. Jā, bet pats. tas jau arī nav vienīgais darbs, kas tiek runa, kas tika realizēts, es jums šobrīd pieminēju to, kas ir procesā. Penkulē tika būvēti arī ceļi, pagājuši gadu uzsākti un šogad tiks pabeigti šie te būvdarbi. Tā kā nevar teikt, ka nekas tur nav ieguldīts.
Apguldes asfalts, pie pagasta pārvaldes pārcelšana, telpu remonta. Nu, droši vien, ka ja jau mēs tā ļoti cītīgi paskatītos līdz, tad jau mēs tur to naudu arī ieraudzītu, kur viņi ir izlietoti. Tā, lūdzu.
Es gribēju papildināt, ka 167. līdz 169. ieraksts Penkulas pagastā ceļiem plānotī nedaudz pār 300 tūkstošiem. 23. vienai ailītē.
Tā, labi. Mums ir... Atnākus arī LVI, kaut arī mums ir izglītības, kultūras, sporta, sociāla un veselības jautājuma apvienotā komiteja, mums sarunas aizgājuši par tautsaimniecības jautājumiem, bet LVI droši vien ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem par ceļiem.
Lūdzu. Jā, labi. Es saprotu, ka jautājums iepriek bija... Kā vispār šie ceļi tika iekļaut šajā sarakstā, vai kāds mums ir atlasījums izvērties, ja? Kā es sapratu?
Jā.
Yeah. No, respektīvi, jā, šajā sarakstā tātad ir visas pagastu vadītāju vēlmes, pagastu vadītāju iesūtīja mums šo te ceļus, kuri ir kritiskākie, kurus viņi vēlētos uzlabot, un mēs viņu vienkārši arī iekļāvam visus pēc kārtas. Un to, ko šogad pieejamiem budžeta līdzekļiem, ko mēs varam to mēs īstenojam šogad, ko ne, to mēs iekļāvām investīciju plānā nākošajā un tālāk uz gadu.
Labi, paldies. Vēl lūdzu, Ainars Mejers.
Es teiktu, sākšu konkrētāk jau jautāt. Jūs zinat, ka bija pa projektu naudām sešos pagastos izbūvēti ceļi pa lielām summām. Vai tas arī tika ņemts vērā pa pagastiem, kā naudu sadalīt? Šī investīcija plānām.
Tieši par ceļiem?
Jā, par ceļiem tieši.
Nu, lielos vilcienu pagādām tas netika ievērtāts.
Nu jā, to es ļoti labi redzu, jo Jaunbērs pagastā, kur bija viens no šī projekta realizācijas, tur ir paredzēti 2 miljoni. Nu, labi, tur no 24. līdz 27. gadam, bet nu... Nu, un citi pagasti šajā pašā laikā nu, ļoti minimālas summas dabo. Tā ka tur tie ceļi laikam nav. Ja nav vai jau nav uzņēmēji vai nav iedzīvotāji, kas nebūtu nu, jālabo. Tāpat arī Dobeles pagastam, kuram bija arī viens projekts, cik realizēts, tur arī piešķirti kaut kādi 800 tūkstoši papildus līdzekļi. Tā ka es domāju, ka būtu ļoti... vērts iedziļināties un paskatīties, kas ir bijis arī iepriekš, kādas investīcijas veikts ceļos, un tad šito investīciju plānu sastādīt. Nu, tas ir, domāju, tieši ceļa jautājumos.
Es gan gribētu piebilst, ka vēl nekas nevienam piešķirts nav. Šie ir vienkārši projekti, kas ir iekļauti investīciju plānā, un vai to piešķirsim nākošajā gadā, vai to piešķirsim 27. Gadā, tas jau būs atkarīgs no mums pašiem. Šis ir vienkārši investīcija plāns, kur ir apkopotas tās vajadzības, ko ir saskatījuši pagasta pārvalžu vadītāji, ko ir saskatījusi mūsu komunālā nodaļa un kas ir šajā plānā tā tad arī iekļauts. Es vēl biju pareizi runāju.
Ties tā, pareizi.
Tā kā, kam, kurā gadā, cik piešķirsim, tas būs atkarīgs no mums pašiem. Nē, nu jautājums ir par to, tad jau droši vien ir jātais diskusija ar pagastu pārvalžu vadītājiem pa konkrētiem ceļiem un jājautā, teiksim, Ērikai Karro, kāpēc šāds vai tāds ceļš Penkulis pagastā vai Naudītes pagastā nav iekļauts šajā investīciju plānā, kāpēc nav bijis šāds pieprasījums. Acīm redzot, citu pagastu pārvalžu vadītāji ir bijuši dedzīgāki un kritiskāk vērtējuši šos ceļus un lūguši, lai šos, tos tad iekļauj arī investīciju plānā. Bet to jau mēs redzam arī pēc daudzām citām lietām, gan par pagastu labiekārtošanu, gan par, teiksim, to, kā sadarbojas ar iestādēm, viss jau ir atkarīgs no cilvēkiem, kas tur uz vietas ir un kas kopā darbojas, sadarbojas vai arī nesadarbojas. Jā, lūdzu, Aina.
Vēl piezīmīt, jā, bet šito te investīciju plānu redzēs visi iedzīvotāji.
Jā.
Un es domāju, ka viņiem radīsies šajā sakarā ļoti daudz jautājumu. Tāpēc es domāju, ka nevajag tam mētāties ar tiem cipariem ar tā.
Nē, es domāju, ka šeit nekāda mētāšanās nav, ka šis ir tāds dokuments, par kuru jebkurā brīdī un ar jebkuru var runāt, un teiksim arī tad, kad mēs braucām pirms budžeta apstiprināšanas, braucām tiekoties ar pagastu iedzīvotāju, mēs arī runājam par to, kas viņiem ir svarīgi, līdz ar to, teiksim, arī tās par sāpīgākajām vietām tika informēti mūsu speciālisti, lūgts, lai viņi pārliecinās par to, vai cik steidzams ir šis darbs, vai tas ir jādara tepat un tūlīt, vai to var atlikt uz vēlāku laiku, un tādā pašā veidā mēs arī tad, kad apspriedām šī gada budžetu jau šeit, kad sēdējām pie konkrētām budžeta tāmēm, tad gājām tām cauri, kā jūs zināt, visi pieprasījumi netika apmierināti, un tad arī tika spriests gan ar pagastu pārvalžu vadītājiem, gan arī ar iestāžu vadītājiem, nodaļu vadītājiem, kur ir tie svarīgākie darbi, bez kuriem šī brīdī mēs nevaram iztikt, kas mums ir jāveic tepat un tūlīt. Bet tas, kas ir šeit investīcija plānā iekšā, es gribētu teikt, jā, tas droši vien daudz ir atkarīgs no mums pašiem, cik mēs aktīvi esam bijuši, cik mēs esam strādājuši, lai to vai citu lietu šajā investīcija plānā iekļaut. Bet es domāju, ka šis darbs ir turpināms, kā Zane teica, vismaz reizi gadā mēs šo investīciju plānu papildinām, koriģējam, tātad viss ir mūsu spēkos sadarbojoties, varbūt ielikt iekšā vēl arī tās lietas, kuras mēs redzam, kuras šeit nav iekļautas. Vai varbūt arī gluži pretēji kādu lietu mēs saprotam, ka tādu mūsu investīciju plānā nevajag, ka tā mums ir nevajadzīga ideja un svītrojam to ārā. Tas viss no mums pašiem atkarīgs. Tā, kolēģi, lūdzu, Ainār.
Man vēl viens priekšlikums arī ir tā, ka kaut kāda naudas summa ielikta, bet tam pamatā ir apakšā, nu tā, pat sadalīt pa vienu pagastu, otru, trešo, varbūt, ka tomēr, ja vien, nu, katram pagastam paredzēt, tomēr atsevišķi to ailīti ierakstīt. Nevis par četriem pagastiem, tur viena summa. Jā, cik kuram pagastam pienākās. Tas būtu vēlams, ar tādu saprotamāku.
Nu, jā, tur nav grūti pateikt, cik kuram pienākās. Es varu arī izskaidrot šīs dažas pozīcijas, kur ir salikti vairāk kopā.
Ne, tas būtu, domāju, ka tekošajam gadam varbūt, nu, 23. gadam, lai, no, nu, vismaz, lai būtu tas zināms. Vai, nu, 24. arī, jā, jo, nu, ja šogad vairāk viņu neatjaunos, tad būtu, vai tā tomēr precīzi atšifrējumu.
Jā, ne visur var precīzi atšifrējumu ierakstīt, tas ir viens. Otrs, mēs investīciju plānā neiekļāvām tos projektus, kas ir zem tūkstoši. Nu, tur varbūt kaut kāds pāris ir palikuši pa visu to lielo tabulu. Ļoti uzkrītoši un droši vien šķita, kur daudzos pagastos ir pagastu pārvaldes infrastruktūra. Es vienkārši saliku daudzus pagastus kopā, lai mēs redzētu, cik mēs lielu summu vispār. Jo, ja es liktu tikai tos, kas ir virs 10 000, tur pusi no tām pagastu pārvaldēm netika vispār atspoguļotas. Un tad varbūt kādam rodas jautājums, kāpēc tur ir, kāpēc tur nav. Citos ir vairāk, kas virs 10 000, un citos ir, nu nezinu, tur 3 000. Un tāpēc viņi ir saskaitīti kopā. Tas aiziet uz vienu, jomu, uz pagastu pārvalžu remontdarbiem, infrastruktūras sakārtošanu. Tāpēc tā ir. Tas, kas jau nāk jau tiešām nu, liels projekts par lielākām sumām, tur nu gan ir salīts katrs atsevišķi.
Un vēl es gribētu lūgt arī skatīties tomēr vairāk, nu, globāli vai vairāk kopumā, jo mums pagasti arī ir ļoti atšķirīgi. Atšķirīgi ar to, gan ar ceļu garumiem, ar ceļu segumiem, atšķirīgi arī ar to, vai pagastā ir mūsu iestādes, kas ir uzturamas vai nav. Jo, ja mēs tā skrupulozi skatīsimies, teiksim, nu, piemēram, Naudītes pagastā, mums nav skola, tātad skolas uzturēšanai mums nekādus līdzekļus nevajag. Taču šie te bērni mācās Penkulē, šie bērni mācās Dobelē vai viņi mācās kādā citā skolā. Bērzes pagasts mums ir ļoti liels, tur nav skolas, tur nav bērndārs, tur nav tautas nama. Un tātad kā tad mēs šos izdevumus uz vienu iedzīvotāju rēķināsim, jo tie bērni arī kaut kur mācās, mēs viņus kaut kur vedam, tur ir nodrošināti skolēnu pārvadājumi, tur ir citi izdevumi, kas ir saistīti ar to, lai šiem iedzīvotājiem tiešām nodrošinātu tos pakalpojumus, kas viņiem ir nepieciešami. Bet, nu jā, par šīm lietām mums ir jārunā un jāmēģina tikt pēc iespējas lielākā skaidrībā. Tā, kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Vai ļausim, lai pārējos jautājums izdiskutē otrā apvienotā komiteja rīta? Nu jā, un arī domas sēdē. Labi, to tad arī protokolā Rita piefiksēja. Pārējie kolēģi, atbalstam virzīšanu uz domas sēdi. Jā, paldies. Līdz ar to mūsu apvienotā komitejas sēde arī ir beigusies. Paldies jums par to, ka bijāt, par to, ka diskutējāt. Un visu labu.